რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას ბიძინა რამიშვილი გაუცხოება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. Havari ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების სადაო პროექტი. პეტრო პოროშენკო აქებს ევროკავშირის სოლიდარობას უკრაინის მიმართ. ერაყის ქალაქ მოსულში ექსტრემისტებმა დაანგრიეს ცნობილი მეჩეთი, რომელშიც ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერმა 2014 წელს გამოაცხადა სახალიფო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტმა ერთხმა 115 ხმით პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი. კანონმდებლები ასევე 115 ხმით მიემხრნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციური კანონის ახალ რედაქციას. კენჭის ხის პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია არც ერთ საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას. მათ ბოიკოტი აქვთ გამოცხადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვისთვის, რომელიც გუშინ დაიწყო. ბოიკოტის მიზეზი ამ მართველი პარტიის ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, რომ საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს, არა 2020 წლიდან, როგორც ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების თავდაპირველი ვერსიით იყო გათვალისწინებული, არამედ 2024 წლიდან. ამ საკითხს დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. Украинის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო უკრაინისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქვეყნისათვის დამოკიდებულებაში ევროკავშირის ერთიანობასა და სოლიდარობას. ეს შეფასება პოროშენკომ გამოთქვა ბრიუსელში მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს ესაუბრა რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის რუსეთის მიმართ ევროკავშირის და შეერთებული შტატების სანქციებზე.
I have a great pleasure to discuss it.
მქონდა სიამოვნება პრეზიდენტ ტუსკთან ერთად განმეხილა და შემეთანხმებინა უკრაინაში რეფორმების ძალისხმევა. ზომები უკრაინის მიწაზე მშვიდობის დასამკვიდრებლად ჩემს და ყველა ჩვენგანის დასახმარებლად. ძალისხმევა ახლა კიდევ უფრო ეფექტიანი იქნება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ჩემი შეხვედრის შემდეგ, რადგან სულ რამდენიმე საათის წინ წუხელ ჩამოვედი ვაშინგტონიდან და ძალიან დამაიმედებელი მოლაპარაკება მქონდა პირველ რიგში სანქციების შესახებ.
განაცხადა პოროშენკომ ბრიუსელში დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ევროკავშირის სამიზნე, რომელიც ბრიუსელში დღეს ახალ იმართება, მოსალოდნელია, რომ მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რუსეთის წინააღმდეგ 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგ შემოხებული სანქციების განხანგრძლივებაზე. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საარჩევნო შტაბის უფროსი ლეონიდ ვოლკოვი. მას ადანაშაულებენ 12 ივნის მოსკოვის ცენტრში, ტვერის ქუჩაზე უნებართო აქციის ორგანიზებაში. ტვერის ქუჩაზე ოპოზიციური მსვლელობის დროს პოლიციამ დააკავა აქციის 900 მეტი მონაწილე. თავად ალექსეი ნავალნი 25 დღითაა დაპატიმრებული. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის ქალაქ მოსულში დაანგრია ცნობილი მეჩეთი, რასაც ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰეიდარ ალ-აბადი უწოდებს დამარცხების ოფიციალურ დეკლარაციას. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით 21 ივნისის სახამოს ექსტრემისტებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობები ააფეთქეს ალ-ნურის დიდ მეჩეთში, მაშინ როცა მათი მეომრები იბრძოდნენ ერაყის მთავრობის ჯარების შესაჩერებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლ კოალიციაში ბრეტ მაკ-გარტმა დღეს გააკეთა განცხადება.
In June 2014, Mosul, a city of nearly 2 million
2014 წლის ივნისში მოსული თითქმის 2 მილიონიანი ქალაქი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო და მისმა ლიდერმა აბუბაკრ ალ-ბაღდადიმ სახალიფო გამოაცხადა მოსულის ისტორიულ ნაწილში მდებარე მეჩეთიდან, ალ-ნურის დიდი მეჩეთიდან. ძუხელ როცა ერაყის უშიშროების ძალები მეჩეთს უახლოვდებოდნენ და 100 მეტრში იდგნენ, ისლამურმა სახელმწიფომ ის ააფეთქა. მეჩეთი, რომელიც იქ მე-12 საუკუნიდან იდგა, ისლამურმა სახელმწიფომ ააფეთქა.
განაცხადა დღეს შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა საერთაშორისო კონფერენციაზე ისრაელში. ავღანელი ოფიციალური პირისნობით 29 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში დანახმული ავტომანქანით ბანკთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენელი ომარ ზუაკი ამბობს ასევე, რომ დაიჭრა 50 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. და ბოლოს, გაეროს პროგნოზით მსოფლიოს მოსახლეობა, რომელიც ამჟამად 7.6 მილიარდს აღწევს, 2050 წლამდე 9.8 მილიარდამდე გაიზრდება, ანუ 2 მილიარდზე მეტი ადამიანით.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საოკუპაციო რეჟიმი უარს ამბობს დევნილების დაბრუნების თემის განახლებაზე. კონსტიტუციის პროექტი და ბოიკოტის რეჟიმი.
ხედავთ, რომ მათ არ აქვს კონკრეტული ხედვა, თუ როგორ უნდა შეცვალონ კონსტიტუცია და რაც ყველაზე მთავარია, ის, რაზეც ჩვენ ვიყავით შეთანხმებულები თავიდანვე საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში, ეს შეთანხმება არ სრულდება.
ვისაუბრებთ თბილისის მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემებზე.
ეს წყალი, რომელიც ასვალტის ფენილს გაივლის, რეცხავს იმ გამონაბოლ ქვებს და მძიმე მეტალები ჩააქვს კანალიზაციაში და სანიაღვრე კანალიზაცია პირდაპირ ჩადის მტკვარში.
დღეს შემოგთავაზებთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ინტერვიუს ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელთან ნატალი საბანაძესთან.
იმაზე, რომ შეიძლება საქართველო ან რამდენიმე ქვეყანა, ვინც დაინტერესებულია მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გაფართოებისკენ რაღაცა გამამხნევებელი გზავნილები ვიყოთ, ალბათ ეს ასე არ იქნება.
ამ და სხვა თემებს შევეხებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის შედეგები და რუსეთის განგძობადი აგრესიული პოლიტიკა წარმოადგენდა განხილვის მთავარ თემებს, რომლებიც 20-21 ივნის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფარგლებში განიხილებოდა საქართველოს დელეგაციის ინიციატივით. თუმცა მე-40 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებული განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხი. ამ საკითხს უკავშირდება რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გაღიზიანება, რომელიც გაეროს გენერალურ ასამბლეაში საქართველოს ინიციატივით ყოველწლიურად დამტკიცებული რეზოლუციებით არის გამოწეული. დევნილების საკითხის განხილვის მცდელობას მოსკოვის მხარდაჭერით მოჰყვა ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების მორიგი დემარში. ამ საკითხს ისინი ასევე უკავშირებენ ძალის არ გამოყენების შეთანხმების გაფორმების აუცილებლობას. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ლელა კუნჭულია გეცაუბრებათ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება გვამცნობს, რომ 21 ივნის ჟენევაში საგანგებოდ აღინიშნა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა დაბრუნების საკითხის განხილვის მნიშვნელობა, თუმცა განხილვა მაინც ვერ შედგა მოსკოვის, ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების დესტრუქციული პოზიციის გამო.
ამ თემაზე დისკუსიის დაწყებისთანავე რუსეთის ფედერაციისა და საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა დატოვეს მოლაპარაკების დარბაზი. მსგავსი უპასუხისგებლო მიდგომა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მანდატისა და სამშვიდობო პროცესების მიმართ მოსკოვის დამოკიდებულებას.
მიზეზი, რის გამოც გამოაცხადეს პროტესტი, განმარტებულია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენელთა ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოები აქვეყნებენ. ტექსტში გასაგებად არის ნათქვამი, რომ საოკუპაციო რეჟიმებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დევნილების დაბრუნების მხარდამჭერი რეზოლუციის ყოველწლიური დამტკიცება. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აღიარებს საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში დევნილების ნებაყოფლობითი უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლებას. გაეროს გენერალურ ასამბლეაში ყოველწლიური რეზოლუციების ინიცირებას ქართული მხარე 2008 წლიდან ახდენს და მათ წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ქვეყანა უჭერს მხარს. ასე მაგალითად 2017 წლის 1 ივნისს დამტკიცებულმა მორიგმა რეზოლუციამ 80 ქვეყნის მხარდაჭერა მოიპოვა, მაშინ როცა გასულ წელს მხარდამჭერი ქვეყნების რიცხვი 76 შეადგენდა. ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენელთა ერთობლივ განცხადებაში იგრძნობა, რომ გაეროს გენერალურ ასამბლეაში დამტკიცებული რეზოლუციები დიდი დისკომფორტის შემქმნელია მათთვის.
სულიად აშკარაა, რომ საქართველოს მიერ წლიდან წლამდე გათრეული რეზოლუცია არამხოლოდ ხელს ვერ შეუწყობს საქართველოდან, აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებას, არამედ უარყოფითად მოქმედებს ჟენევის დისკუსიების მიმდინარეობაზე. ეს ფორუმი კი ერთადერთია, რომლის ფარგლებშიც სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთისა და საქართველოს წარმომადგენლებს შესაძლებლობა აქვთ განიხილონ ფართო სპექტრი არსებითი პრობლემებისა, მათ შორის დევნილებთან და გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით.
ის რომ გაეროს გენასამბლეაში დამტკიცებული რეზოლუციები ძალიან აღიზიანებს ხინვალსა და სოხუმს, სულაც არ უკვირს პოლიტოლოგ ნიკა ჩიტაძეს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ საკითხის მიმართ უმთავრესი გაღიზიანების ტალღა ცხადია მოსკოვიდან მოდის.
გაეროს გენასამბლეა არის უმაღლესი საერთაშორისო ტრიბუნა, იმიტომ რომ გაეროს გენასამბლეის წევრი არის გაეროს ყველა 193-ე სახელმწიფო. ამიტომ თითოეულ 193-ე სახელმწიფო მისდის ინფორმაციას მასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება აფხაზეთში, რა ვითარება ცხინვალის რეგიონში. აქედან გამომდინარე ფაქტურად დამარცხებული არის როგორც რუსული მხარე, ასევე რუსული და აფხაზური მხარეები ამ მიმართულებით და საქართველო თავის სიმართლეს ამტკიცებს. აქედან გამომდინარე თქვათ ეს არის მათი სუსტი წერტილი, ესე იგი პირველ რიგში რუსეთის პოზიციის სუსტი წერტილი და ამიტომაც თქვათ აღნიშნული იწვევს თქვათ რუსული მხარის როგორც ასეთის გაღიზიანებას.
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მე-40 რაუნდის შემდეგ ასევე გამომჟღავნდა მოსკოვის მწვავე გაღიზიანებაც. გასაგები მიზეზების გამო ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენელთა პოზიციას პრაქტიკულად იმეორებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ტექსტი. თუმცა დამატებით, გაეროს გენასამბლეის რეზოლუციების გამოდევნილების დაბრუნების საკითხის განხილვის მიუღებლობისა და ძალის არ გამოყენების დოკუმენტის გაფორმების კონტექსტში ნახსენებია ნატოს საქართველოს ურთიერთობებიც.
აფხაზეთის, რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის დელეგაციებმა გამოხატეს სერიოზული შეშფოთება საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობების გაღრმავების გამო. ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის მიერ თბილისში დამტკიცებულმა რეზოლუციამ კიდევ ერთხელ გამოააშკარავა ნატოელების შაბლონური და ცალმხრივი მიდგომები სამხრეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებასთან მიმართებით. სამხედრო პოლიტიკურ სფეროში არსებულმა ასეთმა სიტუაციამ კლავაც გაუსვა ხაზი ძალის არ გამოყენების თაობაზე ჟენევის მოლაპარაკებათა მონაწილეების ერთობლივი განცხადების განხილვის მნიშვნელობას, როგორც პირველ რეალურ ნაბიჯს ორმხრივი ურთიერთობების დამყარების პროცესში, ერთი მხრივ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოს შორის.
ძალის არ გამოყენების შეთანხმება წარმოადგენს ერთ-ერთ იმ უმთავრეს საკითხს, რომელიც დილემად იქცა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში და რომლის მისამართითაც რადიკალურად განსხვავებული და უცვლელი პოზიცია აქვს თბილისს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის აღნიშნული, რომ რუსეთის აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებების ფონზე აუცილებელია ძალის არ გამოყენების ვალდებულების დადასტურება სწორედ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ხაზი ესმევა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, განვაგზობ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის განხილვას საპარლამენტო უმრავლესობა რიგარეშე სესიაზე პოლიტიკური ოპონენტების გარეშე მარტო განაგძობს. მართველ პარტიაში აღნიშნავენ, რომ კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის პროცესს საპარლამენტო პარტიების ბოიკოტი ჩრდილს ვერ მიაყენებს. ბოიკოტი კი მათი წინასწარ დაგეგმილი პოლიტიკური დღის წესრიგი იყო. თუმცა უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ბოიკოტის რეჟიმში აღმოჩნდნენ ისინიც, ვისთვისაც ხელისუფლებასთან კონფრონტაცია თვითმიზანი არ ყოფილა და მართველ პარტიასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის პირობებში ცდილობდა საკონსტიტუციო რეფორმის გატარებას. როგორ გაგრძელდება საკონსტიტუციო განხილვები და რა გეგმები აქვთ მათ, ვინც პროცესს დემონსტრაციულად გაეთიშა? ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტს პირველი მოსმენი დეპუტატებმა 22 ივნისს უყარეს კენჭი და 115 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი. კენჭის ყრაში მხოლოდ მართველი ქართული ოცნება მონაწილეობდა. საპარლამენტო პარტიების, ნაციონალური მოძრაობის, პატრიოტთა ალიანსისა და ევროპული საქართველოს მიერ 21 ივნისს გამოცხადებული ბოიკოტის გამო ქართულ ოცნებას, როგორც საკონსტიტუციო უმრავლესობას, შესაბამისად ერთპარტიულად უწევს პროცესზე პასუხისმგებლობის აღება. ამ პასუხისმგებლობას მართველი პარტია არ გაურბის, თუმცა როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ამბობს, პროცესს ერთპარტიული მაინც არ შეიძლება ეწოდოს.
რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ ამ პროცესს მიაყენონ ჩრდილი და აჩვენონ, რომ კონსტიტუციური პროექტის განხილვა მიმდინარეობს თითქოს ერთი პოლიტიკური პარტიის ქვეშ. არ არის ეს წორი და არ არის ეს მართებული, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ფართო ჩართულობით ასეთი წარმომადგენლობითი კონსტიტუციურ პროექტზე მომუშავე საკონსტიტუციო კომისია მე არც მახსოვს.
მოგვიანებით ეკა ბესელიას პოლიტიკური ოპოზიციის გარდა მედიისთვის განმარტებების გაკეთება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული ბოიკოტის ფაქტზეც მოუხდა. ეკა ბესელია ამბობს, რომ გარედან მოთხოვნების მაქსიმალურად დაკმაყოფილება შეუძლებელია, თუმცა სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციების დიდი ნაწილი კონსტიტუციის პროექტში ასახულია. ასე არ ფიქრობენ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი მიიჩნევენ, რომ საზოგადოების ჩართულობა პროცესში მოჩვენებითი აღმოჩნდა, რადგან ხელისუფლებამ საბოლოოდ უარი თქვა მთავარზე, საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების თავმჯდომარეს მიხეილ ბენიძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ერთ-ერთი მაინც სერიოზული მიღწევა ამ საკონსტიტუციო კომისიის იყო სწორედ საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე მეტნაკლები შეთანხმება. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ბონუსები, ბლოკების გაუქმება, ბარიერი ასე შემდეგ, ეს პრობლემური საკითხები იყო. ახლა გამოდის, რომ ეს საკონსტიტუციო კომისიის პროცესის მიღმა კიდე რაღაც ცვლილებები ისეთი შედის, რომელიც იქაც არ ყოფილა შეთანხმებული, რომელიც ვენეციის კომისიასთანაც არ ყოფილა გაგზავნილი, ანუ მაშინ რა აზრი ჰქონდა ამ პროცესს, შეიძლება ხელისუფლება დამჯდარიყო მართველი პარტია და თვითონ დაეწერა ის რაღაც ძირითადი საკითხები, რაც მათ აღელვებთ, ხო? რეალურად მნიშვნელოვანი საკითხები დარჩა იმყოს შემთხვევაში ისეთი ფორმით, რა ფორმაზეც საკონსტიტუციო კომისია არ შეთანხმებული.
ქართული ოცნების შიდა კონსულტაციებზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კლავ შერეული სისტემით გაიმართება. პროპორციულ სისტემაზე სრულად გადასვლა კი 2024 წლიდან მოხდება. საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში შეთანხმებული და ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი პროექტის თვითნებური შეცვლის გამო სამოქალაქო სექტორი ემიჯნება პროცესს, წყვეტს ხელისუფლებასთან კონსტიტუციურ დიალოგს და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით მართველი პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ საქმის კურსში საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ვენეციის კომისიის ჩაყენებას აპირებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს მოუსმინეთ.
მართველი პარტია ყოველ დღე ცვლის თავის გადაწყვეტილებას, ხედავთ, რომ მათ არ აქვს კონკრეტული ხედვა, თუ როგორ უნდა შეცვალონ კონსტიტუცია და რაც ყველაზე მთავარია, ის, რაზე ჩვენ ვიყავით შეთანხმებულები თავიდანვე საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში, ეს შეთანხმება არ სრულდება.
ეკა გიგაური ამბობს, რომ საკომიტეტო მოსმენებში მონაწილეობა შექმნილ ვითარებაში აზრს კარგავს და არასამთავრობო სექტორი აღარ აპირებს აბსურდში მონაწილეობას. თავისუფლ დეპუტატ თამარ ჩუგოშვილის თანახმად, პოლიტიკური მოლაპარაკებების გაგრძელების აზრს ვერც მართველი პარტია ხედავს.
არასამთავრობოებთან ის ტექსტი იყო ბოლომდე გავლილი და მათი რეკომენდაციებს ბევრჯერ გვაქვს ეს ნათქვამი, მათი რეკომენდაციების 80% არის ასახული დოკუმენტში, ძალიან ბევრი დოკუმენტი შემიძლია მოგცეთ, სადაც არის ჩამოთვლილი მათი შენიშნებიდან რა არის გათვალისწინებული. მათ სურვილი იყო, რომ გაგრძელებულიყო პოლიტიკური მოლაპარაკებები, პოლიტიკური მოლაპარაკების გაგრძელების აზრს ჩვენ ვეღარ ხედავთ.
აღნიშნა თამარ ჩუგოშვილმა. თავისუფლი პოლიტიკური პარტიების საგანგებო მიმართვას ამზადებს პოლიტიკური პარტიების საკოორდინაციო საბჭო. მიმართვის ადრესატი ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის თანახმად იქნება ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის დიპლომატიური მისიები და ვენეციის კომისია. მიმართვის მიზანი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაწოდონ სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება საკონსტიტუციო რეფორმას ნულოვანი კონსენსუსის პირობებში ახორციელებს.
და რომ მიმართოს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რომ სანამ მოხდება პროცესების არასასურველი მიმართულებით განვითარება, ეს შეიძლება ახლა არ იყოს მაინდამაინც რევოლუციები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ პრობლემა იქნება დოკუმენტის პოლიტიკური ლეგიტიმაციისა, ისინი ქმედითაც ჩაერიონ ამ პროცესში და არ მიცენ საშუალება არასასურველი პროცესების ჩატარებას, რაც ბუნებრივად მოხდება, თუ კი გადავხედავთ ქართული პოლიტიკური ისტორიის ბოლო წლების განმავლობას.
კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის მეორე მოსმენით განხილვას ქართული ოცნების დეპუტატები საკომიტეტო ფორმატით 23 ივნის დაიწყებენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისის მერიამ დაიწყო პეკინის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია. გარდა საგზაო ინფრასტრუქტურისა, დაგეგმილია მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება, მათ შორის საკანალიზაციო, სანიაღორე და წყალმომარაგების მილების შეცვლა. როგორც ირკვევა, მიწისქვეშა კომუნიკაციების შეცვლას საჭიროებს დედაქალაქის სხვა რაიონებიც. სპეციალისტთა განმარტებით საკმაოდ რთული მდგომარეობაა მიწისქვეშა წყლების ფარული ჟონვის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მოსაწესრიგებელია და თანამედროვე სტანდარტებსა მოსარგები დედაქალაქის სანიაღრე ქსელი. მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ასევე დედაქალაქში მიმდინარე მშენებლობებისას მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდგომარეობის გათვალისწინება. ჩვენი კოლეგა ნინო თახნიშვილი ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა გურამ სოსელიას, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს.
გამსახურდიათ, გამზირზე დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები და გარდა ასფალტის საფარის აღებისა და შემდეგ ახალი საფარის დაგებისა, იგეგმება სრულიად გამოცვლა ამ მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სისტემებისა და თქვათ იგივე სანიაღორე სისტემების მოწესრიგება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბატონო გურამ, ჩემი კითხვა იქნება ასეთი: რა მდგომარეობა არის დღეს ამ თვალსაზრისით თბილისში, რასაც ჰქვია ეს მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სისტემები? იქნება ეს სანიაღორე სისტემა, იქნება ეს კანალიზაცია თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ? ფაქტი არის, რომ გამსახურდიას გამზირმა აჩვენა, როგორც ჩანს, ის რომ ამ პრობლემა მოსაგვარებელია. მთლიანად ზოგადად თბილისს თუ ავიღებთ, რა მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით?
ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. ფარული ჟონების, მიწისქვეშა წყლების, ეხლა მიწისქვეშა რო გადის ფარული ჟონა, ძალიან რთული აღმოსაჩენია, მაგრამ GVP მაინც მუშაობს მაგ საკითხს. ეს მათ შესყიდული აქვს და ვალდებულება აქვთ აღებული და იმ ვალდებულებას ასრულებენ. ეს რეაბილიტირებული იქნება, ახალი მილები ლაგდება არა მარტო პოლიეთილენის, არამედ თუჯის მილებიც. სანიაღორე ქსელი და კანალიზაციის ქსელი იცვლება, ისე რომ იმ თხრილში, სადაც ეხლა შეგიძლიათ რომ გაიაროთ, სამი სახის მილია სხვადასხვა: მასადმე კანალიზაციაც, წყალსადენიც და სანიაღორეც.
ძალიან ბევრი ექსპერტი მიუთითებს იმაზე, რომ სანიაღორე ქსელი თბილისში ზოგადად ძალიან ბევრი წელია აღარ მოწესრიგებულა, რამდენიმე ათეული წელი არის. ბატონო გურამ, როგორი უნდა იყოს საერთოდ ზოგადად სანიაღორე ქსელი იმისათვის, რომ იყოს თქვათ წყალგამტარი და თქვათ უხვინალექის დროს, რომელიც თბილისში ხშირად არის, განსაკუთრებით აი ამ გაზაფხული ზაფხულის პერიოდში, არ მოხდეს ხოლმე დატბორვა? სამწუხაროდ ხშირად გვაქვს ეს შემთხვევები, დიახ, როდესაც თბილისი იტბორება. რა პრობლემას ხედავთ თქვენ აი ამ თვალსაზრისით? არ არის სანიაღორე ქსელი ისეთი თბილისში, როგორიც უნდა იყოს? თქვათ, არ არის საკმარისი ჭები, ან არ იწმინდება იმ სიხშირით, როგორც სიხშირითაც უნდა გაიწმინდოს, თუ რა პრობლემა არის?
დიდ პრობლემას ვერ ავხედავ მე მანდ. სანიაღორე ქსელები ყოველთვის იწმინდებოდა, მხოლოდ ერთი რამეა, რომ მაგ წყალსადენის სისტემას ვალდებულება აქვს, რომ გამწვენი ნაგებობა ააშენოს. აი გამწვენი ნაგებობას რო ააშენებს, აი მაშინ უკვე კანალიზაციის ქსელი იმუშავებს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ეხლა არსად არ იწმინდება ეს ხალი. უკვე არის ვერსია იმისი, რომ გავწმინდოთ არა მექანიკურად მარტო, არამედ სრული ბიოლოგიური ხერხით. ის არის, რომ ბიოლოგიური ხერხით რო გავწმინდავთ და გამოვიყენებთ ბიოლოგიურ გამწვენ ნაგებობებსაც მექანიკურთან ერთად, ეს იქნება ძალიან დიდად მომგებიანი. იმიტომ რომ ბიოლოგიური გაწმენდა ნიშნავს, რომ ჩვენ სუფთა წყალს ვაძლევთ, მტკვარში გუშვებთ სუფთა წყალს.
საინტერესო არის ბატონო გურამ გზების რეაბილიტაციისას რამდენად არის ხოლმე გათვალისწინებულია ეს სანიაღრე სისტემის ქსელების არსებობას ექსპერტები მიუთითებენ იმაზე რომ დიახ ხშირად სწორედ აი სერიოზულ პრობლემას წარმოქმნის ის რომ ვთქვა გზების რეაბილიტაციისას ნაკლებად ხდება აი სანიაღრე ქსელების საკითხის გათვალისწინება იგივე ჭების ნაკლებობა და ასე შემდეგ თქვენ რამდენად ხედავთ პრობლემას დღეს არსებული სიტუაცია
ძალიან ცუდად. იმიტომ რომ მეგზურებს აქვს ახლა ეს გადაბარებული სანიაღრე ქსელების მოწყობა და სანიაღრე ქსელების მეთვალყურეობა. განსაკვირველია გზები ახლა თავი სპეციალისტები კი ყავს იქ, მაგრამ იქ იმას თავისი ცხაურები უნდა სპეციალური ცხაურები, გვერდითი ცხაურები, აი ბორდურებთან დადგმული და საერთოდ მაღალი კლასის ცხაურები არის ახლა, რომელიც მე ჯერ არ დამინახია თბილისში.
აი სწორედ თქვენ დაკვირვებაზე მინდოდა მეკითხა, თქვენ ცხადია გადაადგილდებით ქალაქში და როგორც პროფესიონალი ისე უყურებთ აი ამ დეტალებს, იქ ჭა იქნება, ცხაური იქნება ბორდიურების ქვეშ თქვათ დამონტაჟებული სპეციალური მოწყობილობა თუ ასე შედეგ, აი როგორ რას ხედავთ თქვენ რეალურად?
ბევრს ხედავ ცუც, ცოტასავ ხედავ კარგს. დასაც მე ზოვე გვის ამ ასფალტის ფენილს ამ ცხაურში ყრის ყველაფერს და ამ ცხაურში რო ყრის ყველაფერს ეს არის უკვე დამაბინძურებელი და თქვენ იცით რომ უკვე საერთოდ სოფლიოში შემოღებულია რომ ეს წყალი რომელიც ასფალტის ფენილს გაივლის რეცხავს იმ გამონაბოლ ქვებს და მძიმე მეტალები ჩააქვს კანალიზაციაში და სანიაღრე კანალიზაცია პირდაპირ ჩადის მტკვარში და ამით მას შეაქვს მრავალი ისეთი ნივთიერება ქიმიური იქნება ის თუ ორგანული რომ იმისი ჩაშვება პირდაპირ არ შეიძლება და ეხლა დღეს უკვე ამაზეც არის ლაპარაკი რომ გაიწმინდოს ნიაღრის წყლები.
ბატონო გურამ, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამ მიმართულებით არის ალბათ დედაქალაქში არსებული მშენებლობები, ხო? ძალიან ბევრი შენობა ნაგებობა შენდება დედაქალაქში. რამდენად არის ამ დროს გათვალისწინებული აი სწორედ ის ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობდით, იგივე კომუნიკაციები, იგივე წყალმომარაგება, სანიაღრე სისტემა, საკანალიზაციო სისტემა უძლებს დღეს არსებული აი ეს სისტემა, რომელიც მიწისქვეშა თბილის აქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ ახალ ნაგებობებს. ან რამდენად არის გათვალისწინებული აი მშენებლობის პროცესში, ვთქვათ, აი ეს საკითხი.
ეხლა მე გავაკეთე ექსპერტიზა, დავწერე სახლები აშენებული და მერიას გაუცია შეთანხმება, რომ ორი სახლი, რომელიც ერთმანეთის მოშორებით 5 მეტრზეა, რომ იქ ააშენონ შიგნით, იმათ შორის 8 სართულიანი корпуსი. ამ დროს რა ხდება? ამ დროს 1200 მმ-იანი მილი მათ შორის გადის წყალსადენის, რომელსაც ძალუც, რომ ის ორივე სახლი დაანგრიოს თუ გასკდა ეს მილი. და თუ დააწובה დიდი რაღაც корпуსი, იმ მილმა შეიძლება ვეღარ გაუძლოს.
დიახ, აი ბატონო გურამ, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ნუ წინასწარ რამდენად სწავლობენ აი ეს თქვათ იგივე სამშენებლო კომპანიები, თქვათ მერია, თუნდაც როდესაც გასცემს, ხო, ნებართვას, ამიტომ თუ სწავლობენ, დიახ, ბატონო გურამ, ამ მდგომარეობას მიწისქვეშა ხდება.
მდგომარეობაზე რა გითხრათ, რომ არ არის შესავლელი. არ არის შესავლელი და
როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდესაც აი თქვა თბილისის მიწისქვეშა კომუნიკაციებზე საუბრობთ, რა მდგომარეობაში არის დღეს, კიდევ ერთხელ რომ თქვა, რა მდგომარეობაში არის დღეს ის და როგორ ფიქრობთ, აი როგორ თქვა გამსახურდიას გამზირზე მიმდინარეობს ახლა სარეაბილიტაციო სამუშაობები? ქალაქის კიდევ რა ტერიტორიებს ესაჭიროება ასეთი სამუშაობები? სად არის ყველაზე რთული მდგომარეობა ამ მიმართულებით?
ყველგან არის ასეთი მდგომარეობა, ყველგან, თელ თბილისში. მე გითხარით, რომ 60 მილიონი კუბური მეტრი ფარული ჟონვით იკარგება. წყალი იკარგება აი ამდენი რაოდენობის წყალი. და მაშინ სადამე ყველგან არის ეს. მაგრამ ყველგან ხო ერთ ბაშათ ვერ გააკეთებს რა. აქედან გამომდინარე, რაღაც ცალკეულ უბნებში კეთდება და თან იმ გათვალის გათვალისწინებით, რომ მანქანათა უზარმაზარი კოგორტები დადის და ზოგჯერ ხელსაც კი უშლიან, მაგრამ მაინც გაკეთდება ეს. ისე რომ ამ თვალსაზრისით კიდე ბევრი სამუშაო აქვს თბილისის წყალს, ძალიან ბევრი.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ წყალ მომარაგებისა და კანალიზაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტისა გურამ სოსელიასთან, მას ნინო თახნიშვილი ესაუბრებოდა და საუბრის თემა და მთავარი პრობლემა გახდათ თბილისის მიწისქვეშა კომუნიკაციები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენით ხოვნით დღიურ წერს სოციალური კაფე მზიურის ბარისტა გვანცა ბაკურაძე. მისი ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემებში. თბილისის დროით 18:20 შესრულდა. მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს პარლამენტმა ერთხმა 115 ხმით პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების სადავო პროექტი. ტენკისხრის პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო უკრაინისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქვეყნის საქმე დამოკიდებულებაში ევროკავშირის ერთიანობას და სოლიდარობას. ევროკავშირის სამიზე, რომელიც ბრიუსელში დღეს და ხვალ ივნის იმართება, მოსალოდნელია, რომ მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დახანგცლებას. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საარჩევნო შტაბის უფროსი ლეონიდ ვოლკოვი. ერაყის ქალაქ მოსულში ექსტრემისტებმა დაანგრიეს ცნობილი მეჩეთი, რომელშიც ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერმა 2014 წელს გამოაცხადა სახალიფო. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 29 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში დანახმული ავტომანქანით ბანკთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ბელგიაში დააკავეს ბრიუსელში ცენტრალურ სადგურში ტერაქტის მცდელობასთან კავშირში შეჯიმდანილი 4 ადამიანი. პორტუგალიაში ჩააქრეს ტყეებს მოდებული ხანძრების უდიდესი ნაწილი. კაიროს პროგნოზით მსოფლიოს მოსახლეობა, რომელიც ამჟამად 7.6 მილიარდს აღწევს, 2050 წლისთვის 9.8 მილიარდამდე გაიზარდა.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. იგი მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. სანამ ჩვენ შემდეგ სიუჟეტებზე გადავიდოდეთ, მუსიკას შემოგთავაზებთ. მარკ კნოპლერი, Miss You Blues. Never used გახსნათ მარკ კნოპფლერი კომპოზიციით Miss You Blues. ბლუზიდან კლავ პოლიტიკასა და სოციალურ პრობლემებზე გადავიდეთ. გორის ცენტრში უკვე რამდენიმე წელია დგას ბეტონის უსახური კონსტრუქცია, რომელიც ადგილობრივი კომუნისტების ორგანიზებით აღიმართა. 2010 წელს, როცა ქალაქის მთავარი მოედნინა სტალინის ძეგლი აიღეს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ძეგლს სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე გადაიტანდნენ. დაპირებულ ადგილას კვარცხლბეკის აღმართვა კომუნისტებმა და სტალინისტებმა გადაწყვიტეს, როგორც აღმოჩნდა, მხოლოდ მერიის სიტყვიერი თანხმობის საფუძველზე. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
გორის საკრებულოს წევრების ერთი ნაწილი სტალინის მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიიდან ბეტონის კონსტრუქციის აღებას მოითხოვს. რამდენიმე წლის წინ ეს კონსტრუქცია საბჭოთა დიქტატორის სახლის წინ კომუნისტებმა და სტალინისტებმა აღმართეს. აქ უნდა დაედგათ 2010 წელს ცენტრალური მოედნიდან მოხსნილი სტალინის მონუმენტი, მაგრამ მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ის უკანონო იყო და მშენებლობა შეაჩერეს. ბეტონის ჩასხმა მერის წარმომადგენლების სიტყვიერი თანხმობით მოხდა, ამას კომუნისტებიც ადასტურებენ, მაგრამ ამის ოფიციალური დოკუმენტი არ არსებობს. საკრებულოს წევრებს მიაჩნიათ, რომ ეს კონსტრუქცია მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიას ამახინჯებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი ამბობს, რომ მერის ზედამხედველობის სამსახურმა უნებართო მშენებლობის მიმართ შესაბამისი ზომები უნდა გაატაროს.
ის მახინჯი კონსტრუქცია რკინა ბეტონისა, რომელიც ამ ტერიტორიაზე განთავსებული, დამპრობლემების მოუგვარებლობა ხას უსვამს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ფაქტორს, რომ როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე სამინისტროს წარმომადგენლები მუზეუმის თანამშრომლებზე და ხელმძღვანელობაზე მაქვს საუბარი, უბრალოდ გულგრილად ეკიდებიან პრობლემას, რომელიც ერთი ხელის მოსმით შეიძლება გადაიჭრას და ყოველგვარი ზედმეტი ფინანსებისა და ძალისხმევის გარეშე. ამახინჯებს იმ ტერიტორიას ქალაქისას, სადაც ხალხმრავლობა ყოველთვის და სადაც დიდი რაოდენობით ტურისტები მოდიან. ამიტომ კანონიერება ლებაც საინტერესო აქ არის ელემენტარული ეთიკა და ესთეტიკა და გულთბილი დამოკიდებულება საკუთარი ქალაქის მიმართ.
ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელს ზაზა მეზრიშვილს კვარცხლბეკის სიმყარეში წეჭვიში აქვს, რადგან არ არსებობს შესაბამისი დასკვნა.
თუ დაპირებენ რამის გაკეთებას, უნდა ეს ოფიციალურად იყოს დარეგისტრირებული და მერე უნდა გაკეთდეს პროექტი, უნდა იყოს ამაზე, უნდა იყოს შესაბამისი სამსახურები ჩართული, უნდა იყოს შემოწმებული, რამდენად მყარი ეს პარაის ექსპერტიზის დასკვნა. შეიძლება საერთოდ ვერ გაუძლოს და მერე აზიას ლაპარაკი, როცა ეს ტერიტორია არის მუნიციპალური ტერიტორია.
სამი წლის წინ მუზეუმის წინ ყოველას თვალ წინ მშენებლობა მიმდინარეობდა და მხოლოდ ახლა ირკვევა, რომ ეს ყველაფერი უნებართვოდ კეთდებოდა. თუმცა წინასწარ ცნობილი იყო, რომ კვარცხლბეკის ასაშენებლად კომუნისტები და სტალინისტები შემოწირულობებს აგროვებდნენ. მოგროვილი ფულიტკი მშენებლობა დაიწყეს. მერიიდან მათ არავინ შეწინააღმდეგებია, პირიქით სიტყვიერი თანხმობაც კი ჰქონდათ. გავრცელებული ინფორმაციით, მაშინ გორში ბალტიისპირეთის და პოლონეთის ელჩებიც ჩამოვიდნენ, რომლებმაც პროტესტი გამოთქვეს. მშენებლობა შეჩერდა, მაგრამ დიდი ხანია მის დემონტაჟზე არავინ ფიქრობს. კომუნისტური პარტიის ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი საკრებულოს წევრებს მოუწოდებს წინა ხელისუფლების დროს მიღებული გადაწყვეტილებები შეასრულონ. მას მხედველობაში აქვს ის განკარგულება, რომლის მიხედვითაც სტალინის მონუმენტი მუზეუმის ტერიტორიაზე უნდა აღმართულიყო.
არავის არის არაოფიციალურად ყოველგვარი დოკუმენტების გარეშე ჩვენ არაფერი სამუშაოები არ დაგვიწყია. პირიქით კანონის დაცვის შესაბამისად ვიმოქმედეთ და თუ ეს სვეტი სატირიკველი დღეს ვიმეს თუ არ მოსწონს განსაკუთრებით საკრებულოს წევრებს და დეპუტატებს, მე მათ გასაგურად ვაცხადებ, რომ ორი საკრებულოს ორი მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილება აუცილებლად რომ უნდა შესრულდეს და ბოლომდე აქ მისაყვარი თავიანთის გადაწყვეტილება.
საკრებულოს წევრები ამ საკითხის დასმას ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე აპირებენ. მათი აზრით, ტერიტორია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა და გადაწყვეტილება მერიამ უნდა მიიღოს, რომელიც პროცესს აჭიანურებს. მერიაში კი აცხადება, რომ ეს ტერიტორია ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და გადაწყვეტილებაც ცენტრალური ხელისუფლების მისაღებია. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტების აზრით, ხელისუფლება კვარცხლბეკის დემონტაჟს ახლო მომავალში არ დაიწყებს, რადგან მოახლოებული არჩევნების წინ სტალინის მოყვარულების გაღიზიანებას მოერიდება და ამ საქმეს დასასრულებლად მომავალ თვითმმართველობას და აღმასრულებელ ხელისუფლებას გადააბარებს.
სტალინის, მისი ძეგლისა და მისი კვარცხლბეკის ბედზე გესაუბრებოდათ გოგა აფციაური, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, ეთერშია ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ხუთშაბათს 22 ივნისს ბრიუსელში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების პირობებში დაიწყო მუშაობა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერთა სამიტმა, რომელზეც მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივების თაობაზე. ნოემბერში კი ბრიუსელი პირველად უმასპინძლებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელზეც უნდა გადაწყდეს, თუ როგორ განაგრძობს არსებობას პროგრამა, რომელიც შეიქმნა 6 ქვეყნის, აზერბაიჯანის, ბელორუსიის, მოლდავეთის, საქართველოს, სომხეთისა და უკრაინის ევროპასთან დაახლოებისთვის. ევროკავშირის მიმდინარე და აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამომავლო სამიტების შესახებ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ბრიუსელში ესაუბრა ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელს ნატალი საბანაძეს. პირველი შეკითხვა რუსეთის მიმართ არსებული სანქციების გაგრძელებას და ამ სანქციებისადმი საქართველოს დამოკიდებულებას შეეხებოდა.
მოლოდინია რომ გაგრძელდება, ჩვენ უერთდებით ყირიმის მიმართ რაც არის სანქციები დაწესებული. Ну, ძირითადად ესე იგი სანქციები, როგორც ვიცით, ევროკავშირის მხრიდან მიბმულია მინსკის შესრულებაზე. თითქმის ყველა თანხმდება იმაზე, რომ მინსკი არ სრულდება, ამიტომ ეს არის ესეთი მოლოდინი, რომ სანქციები გაგრძელდება. ეს კიდევ ერთი, ну, მნიშვნელოვანი გზავნილია, რომ ჯერჯერობით ევროკავშირი ერთიანობას ინარჩუნებს. ეს არ იყო ადვილი თავიდანვე, რა არის რამდენიმე წევრი სახელმწიფო, რომელიც თვლის, რომ არ არის ეფექტური სანქციები და ამიტომ ჩვენ ევროკავშირი თავის თავსაც აზარალებს უშედეგოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც კონსენსუსი გამონახვა ხდება და სანქციები გრძელდება.
პარალელურად ევროკავშირის სამიტის და ტარდება ევროპის სახალხო პარტიის თავყრილობა, პრეზიდენტი პოროშენკო უკრაინის ლიდერი დაესწრება ამ შეხვედრას საქართველოდან არავინ არ არის. რატო დაინტერესდები ქალბატონო ელჩო?
იცით რა, არჩი სახალხო პარტიაში გაწევრიანებულია, როგორც იცით, ნაციონალური მოძრაობა და ასევე ევროპული საქართველო. მე შეიძლება იყვნენ წარმომადგენლები ამ პარტიების. სახალხო პარტია, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და წამყვანი ძალაა ეხა ევროკავშირში და გასაგებია პოროშენკოს აქ ჩამოსვლაც, იმიტომ და მონაწილეობა, იმიტომ რომ სახალხო პარტია ძალიან დიდ მხარდაჭერას, ასე ვთქვათ, აძლევს უკრაინას ყველა დონეზე, ყველა ეტაპზე და ეს სანქციების გაგრძელებაც, რა თქმა უნდა, ამასთან არის დაკავშირებული.
და ნოემბერში უნდა ჩატარდეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა საქართველოს და უკრაინას მის მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა მისცა, რას მოელიან აქ ამ შენობაში, ბრიუსელში. იქნება თუ არა გარკვეული საგზაო რუკა წარმოდგენილი, როგორ განვითარდეს შემდგომში აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა?
ეს საკმაოდ ისეთი ეტაპობრივი, ალბათ მნიშვნელოვანი სამიტია. ჯერ ერთი პირველ რიგში ტარდება ბრიუსელში, ესეც კარგია, ალბათ, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ადგილი, სადაც ყველა ევროპული სამიტი ტარდება და აქამდე, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორების, ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ხდებოდა შეკრება. ეხა ეს ამავე დროს გარკვეულწილად გამოწვევა, იმიტომ რომ ის რაც წარსულში იყო გაკეთებულია და ეხლა უნდა ვიფიქროთ მომავალზე და ამაზე სერიოზულად მიდის შეიძლება რა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, მომავალი მიმართულება აღმოსავლეთ პარტნიორობის განვითარებისთვის. ერთი გამოწვევა არის, რომ 6 ქვეყნისთვის ეს უნდა დარჩეს რელევანტური ინიციატივა, როგორც იმ სამისთვის, ვისაც აქვს ასოცირება, ასევე სხვა სამისთვის. ამიტომ აქ საუბარია ყველასთვის რაღაც გარკვეული მიდგომების მოძებნაზე, რომელიც ყველას ინტერესებს მიასადაგება. ყველაზე უფრო რთულია ჩვენთვის, ჩვენი სამისთვის, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალ ზე არიან ურთიერთობის. იმიტომ რომ როგორც იცით, ევროკავშირში ახლა საკმაოდ რთული სიტუაცია. ატომ რა საქართველოსი ამაზე არ საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან დიდი ინტერესი ევროკავშირის მიმართ და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართ, მაგრამ ის რაც ხდება ევროკავშირის შიგნით, ასე ვთქვათ, კრიზისების ციკლი გამოიარა ევროკავშირმა, ჩვენ ვისაუბრეთ ბრექსიტზე, ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ბოლო, მაგრამ ძალიან დიდი. ამიტომ ეს ახლა ძირითადად ევროკავშირი ფოკუსირებულია შიდა თემებზე. რაც შეეხება გაფართოებას, ეს სისტემა, რომელიც არ არის მაინდამაინც პოპულარული და არ დგას რეალურად დღის წესრიგში. დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები არიან, რომლებიც დგანან რიგში, მაგრამ გაუგებარია ეს რიგი როდის დაიძრება, იმიტომ რომ ბევრი სხვა თემაა, რომელზეც, ასე ვთქვათ, აქცენტი გაკეთებული. ამიტომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი არ იქნება ის სამიტი, რომელიც გარკვეულწილად ის, რაც ჩვენ გვინდა და ჩვენი მოლოდინია, რომ მოგცემს სიგნალს იმაზე, რომ შეიძლება საქართველო ან რამდენიმე ქვეყანა, ვინც დაინტერესებულია მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გაფართოებისკენ რაღაცა გამამხნევებელი გზავნილი მივიღოთ, ალბათ ეს ასე არ იქნება, იმიდან გამომდინარე, რა კონტექსტიც არის შექმნილი ევროკავშირში. მაგრამ ამის და მიუხედავად არის მცდელობა და ამის ფიქრი იმაზე, რომ მოხდეს რაღაც კონკრეტული პროექტების იდენტიფიკაცია და ასევე მოხდეს ინტეგრაციის გაღრმავება ოღონდ სექტორული მიმართულებით. ანუ ის, რაც არის განსაკუთრებით მკვნეული, ეს არის პოლიტიკური ინტეგრაცია, შეიძლება ეს დარჩეს, ასე ვთქვათ, ნაკლებად შეხებული ამ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენი ინტერესიც არის და ასევე ამათიც, რომ მოხდეს გაღრმავება სექტორული ინტეგრაციის, ინტეგრაცია, ასე ვთქვათ, ზოგადად გაგებული და არა მხოლოდ წევრობით შემოფარგული, უფრო ესეთ დიდი, ასე ვთქვათ, იდეა და იმედია წინ წავიწევით მაგ კუთხით.
ჩვენ ვახსენეთ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ბიომეტრიული პასპორტებით უვიზოდ მოგზაულობენ ევროკავშირში. უკვე ალბათ შეიძლება რაღაცა სასტარტო თუ შუალედური შედეგების შეფასება. მე გადაუმოწმებელი ინფორმაცია მაქვს, რომ თითქოს 400 აჭარბებს იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელთა სიაშია, თუ ცდილობს თავშესაფრის მოპოვებას. თქვენ რა სტატისტიკა გაქვთ ამ ხრივ, აი კონკრეტულად ამ ხრივ მაინტერესებს?
გადაუმოწმებელი სტატისტიკა, ამიტომ ცოტა რთული ამაზე საუბარი, განსაკუთრებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მე შემიძლია ვთქვა, რომ, ასე ვთქვათ, ბელგია, ლუქსემბურგზე თუ ვისაუბრ, მეც ვიცი ამ 400-ის შესახებ, მაგრამ აი ბელგიაში მაგალითად არ არის მნიშვნელოვანი ზრდა, მაგრამ რაც საკმაოდ გასაკვირი იყო ჩემთვის, ძალიან გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი ლუქსემბურგში. ძალიან გაიზარდა, ეს ფარდობითია, რა თქმა უნდა, თუ ადრე 20 იყო, ცოტ გახდა, ვთქვათ, ორმაგდა და ლუქსემბურგის თვის საკმაოდ ისეთი გასაკვირი მონაცემია.
მიზეზად რა არის ამის? სოციალური ფონი თუ ადამიანის უფლებათა დარღვევა?
რთული ამაზე საუბარი და გარკვეულწილად ეს რატომ ხდება მას შემდეგ, რაც საქართველო მიიღო, გადავიდა უვიზო რეჟიმზე, ესეც რთული ასახსნელია, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, სანდაც თუნდაც იმ ხალხისთვის, ვინც ფიქრობს ამის შესახებ, რომ უვიზო რეჟიმი ნიშნავს იმას, რომ საქართველო აღიქმება უსაფრთხო ქვეყანად. ზოგ წევრ სახელმწიფოს ევროკავშირის ესეთი სია აქვს ამ უსაფრთხო ქვეყნების და ზოგან ჩვენ ვართ ამ სიაში, ზოგს არა აქვს ასეთი სია, მაგრამ თავისთავად რომ საქართველოს აქვს უვიზო რეჟიმი, იმას ნიშნავს, რომ უსაფრთხო ქვეყანა. ამიტომ ასეთი მოთხოვნა თავშესაფრის ძალიან დიდი ალბათობით და არ დაკმაყოფილდება და ამის შესახებ ხა რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია დაბრუნდება საქართველოში. მაგრამ ეს ის თემაა, რომელსაც აკვირდება ევროკომისია, რომელსაც აკვირდებიან წევრი სახელმწიფოები და ერთ-ერთი ის ასე ვთქვათ მოთხოვნაა, რომელსაც საქართველოს უნდა აკმაყოფილებდეს, ანუ არ უნდა ისდებოდეს თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ამან შეიძლება მერე გამოიწვიოს ასე ვთქვათ გადახედვა იმის, რაც ჩვენ გვაქვს.
ყოველ შემთხვევაში ეს სტატისტიკა თქვენ ბრძანით, რომ გადაუმოწმებელია, მაგრამ დასაფიქრებლად საკმარისია.
რა თქმა უნდა საკმარისია და მე მაინც მოლოდინი მაქვს, რომ ეს თავიდან პირველი რამდენიმე თვე შეიძლება პირველი ნახე, ხა მივიღებთ პირველი აი სამი თვე გავა და კულტურად უფრო კარგად გამოჩდება სურათი. მოლოდინი იყო, რომ რაღაც დარღვევები იქნებოდა თავიდან, თავარია ეს დარეგულირდეს და მეორე პრობლემა არ შეიქმნას. კომისიას ევალება, რომ გააგრძელოს მონიტორინგი, ამიტომ ინფორმაციას მიიღებს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენი მონაცემებით არც ერთ ქვეყანას რაღაც სერიოზული პრობლემა არ დაუფიქსირებს.
ეს გახლავთ ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ნატალი საბანაძე. მას ესაუბრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გობა ლიკლიკაძე, რომელიც ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ჩვენს ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მუსიკალური პაუზით. ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. Экстремистების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის ქალაქ მოსულში დაანგრია ცნობილი მეჩეთი, 800 წელიწადზე მეტი ხნის წინ აგებული შენობა, რომელიც მნიშვნელოვანი ადგილი იყო საკუთრივ ისლამური სახელმწიფოსთვისაც. რა არის ცნობილი ამ ისტორიული ძეგლის განადგურებაზე, ამას მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰეიდარ ალ-აბადი ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების ოფიციალურ დეკლარაციად მიიჩნევს მოსულში მდებარე ალ-ნურის დიდი მეჩეთის განადგურებას. ის ტვიტერში გამოეხმაურა ცნობას მეჩეთის და მისი ცნობილი ეგრეთ წოდებული კუზიანი მინარეთის დანგრევაზე. ნაგებობას კუზიანს უწოდებდნენ იმის გამო, რომ გადახრილი იყო. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით 21 ივნისის ახამოს ისლამისტმა ექსტრემისტებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოქმედეს ალ-ნურის დიდ მეჩეთში, მაშინ როცა მათი მეომრები იბრძოდნენ ერაყის მთავრობის ჯარისკაცების იერიშის შესაჩერებლად. ერაყის ჯარებს ალყა აქვთ შემორტყმული მოსულის ისტორიული ცენტრისთვის, ქალაქის ბოლო რაიონისთვის, რომელსაც ექსტრემისტები აკონტროლებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლ კოალიციაში ბრეთ მაკ-კარკმა 22 ივნისს გააკეთა განცხადება მომხდარზე.
2014 წლის ივნისში მოსული თითქმის 2 მილიონიანი ქალაქი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო და მისმა ლიდერმა აბუბაკრ ალ-ბაღდადიმ სახალიფო გამოაცხადა მოსულის ისტორიულ ნაწილში მდებარე მეჩეთიდან, ალ-ნურის დიდი მეჩეთიდან. წუხელ როცა ერაყის უშიშროების ძალები მეჩეთს უახლოვდებოდნენ და 100 მეტრში იდგნენ, ისლამურმა სახელმწიფომ ის ააფეთქა. მეჩეთი, რომელიც იქ მე-12 საუკუნიდან იდგა, ისლამურმა სახელმწიფომ ააფეთქა.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საერთაშორისო კონფერენციაზე ისრაელში. მოსულის ალ-ნურის დიდი მეჩეთი არის მორიგი ისტორიული ძეგლი, რომელიც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა გაანადგურეს ერაყში და სირიაში. ერაყელმა სამხედროებმა მომხდარს ისტორიული დანაშაული უწოდეს. ამერიკელმა გენერალ-მაიორმა ჯოზეფ მარტინმა, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი კოალიციის ერთ-ერთი სარდალია, დანაშაული მოსულისა და მთელი ერაყელი ხალხის წინააღმდეგ. იუნესკოს გენერალურმა დირექტორმა ირინა ბოკოვა გაავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ამ ახალმა ნგრევამ კიდევ უფრო გაუხმავა ჭრილობების საზოგადოებას, რომელსაც უკვე შეეხო უპრეცედენტო ჰუმანიტარული ტრაგედია. ბოკოვა იხსენებს, რომ იუნესკომ 2012 წელს დაიწყო ეგრეთ წოდებული კუზიანი მინარეთის სარესტავრაციო სამუშაოები, მაგრამ კონფლიქტის გამო მოუწია მათი შეწყვეტა. ისლამური სახელმწიფოს ერთმა ექსტრემისტებმა მას შემდეგ, რაც 2014 წლის ივნისში დაიპყრეს მოსული სირიაში და ერაყში მასშტაბური სამხედრო წარმატებების დროს, ადრევე დააპირეს მინარეთის დანგრევა, მაგრამ მოსულის მოსახლეობა მისი დაცვა შეძლო. მოგვიანებით ჟურნალისტებს არაერთხელ სმენია ჩეშფოთება ადგილობრივებისგან, რომ რახან ისლამური სახელმწიფოსთვის სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა ალ-ნურის დიდ მეჩეთს, ამ სალოცავიდან სახალიფოს გამოცხადების გამო ექსტრემისტებს შესაძლოა ძეგლი გაენადგურებინათ, თუ მოსულის დაკარგვის საფრთხის წინაშე დადგებოდნენ. ეს შიში საუბედუროდ გამართლდა. მართალია, ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ინტერნეტ პორტალმა ამაყ ნიუსმა გაავრცელა ცნობა მეჩეთის თითქოს და შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშის შედეგად დანგრევის თაობაზე. ცნობა მალევე უარყო ექსტრემისტებთან მებრძოლმა კოალიციამ. მას ამ რეგიონში 21 ივნისს არ განუხორციელებია საჰაერო იერიშები.
მარიამ ჭიაურელი გესაუბრათ ერაყის ქალაქ მოსულში მეჩეთის დანგრევის შესახებ. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. რამდენიმე წუთში ჩემი კოლეგა ოქროპი რუხაძე გადაიბარებს ეთერს თავისი საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდით. მანამდე კი რამდენიმე წუთ მუსიკას შემოგთავაზებთ.
Oh,
truth is just as bad. Church and I.